Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Пятая біографія Лукашенки, написаная Миколом Жигоцким, вышла накладом усяго 50 экземпляров, бракуя грошей. Ноч на мосте Нямцова у Москве провела наша корреспондентка Александра Денько. Это и іншая тема не в забаве. А зараз міжнародные новини и слово мая Ганна Любакова.
Добрый вечер. Дзейны прэзідэнт Узбекістану Ісам Карымаў у чацвёрты раз выйграў выбары на пасаду кіраўніка краіны. Пра гэта заявіла Цэнтральная выбарчая камісія Узбекістану. Выбары прайшлі учора, за Карымава прагаласавалі больш за 17 мільёнаў чалавек. Міжнародныя назіральнікі і апаненты ўлады ў Узбекістане крытыкуюць гэтыя вынікі. Ісам Карымаў знаходзіцца ва ўладзе больш за 25 гадоў. За гэты час за кратамі ва Узбекістане апынуліся тысячы палітычных зняволеных, а таксама апанентаў прэзідэнта. У апошніх выбарах удзельнічалі трое альтэрнатыўных кандыдатаў, якія, аднак, мала вядомыя ў краіне і не могуць лічыцца сапраўднымі апанентамі Карымава. Ніводнага незалежнага кандыдата не зарэгістравалі. У Швейцарыі аднавіліся перамовы па ядзернай праграме Ірану. Заўтра мінае тэрмін, калі мусіць быць заключанае пагадненне наконт скарачэння ядзернай праграмы Тэгерану. Аднак заходнія дыпламаты кажуць, што незразумела, ці атрымаецца заўтра дасягнуць кампрамісу. Дыпламаты заявілі пра гэта на умовах ананімнасці. Пасля сённяшняй сустрэчы міністраў замежных справаў Вялікабрытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША, Нямеччыны і Ірану у швейцарскай Лазане. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер не выключае крызісу ў перамовах.
Пакуль усё ідзе добра, але гэта можа змяніцца праз разыходжанні, якія яшчэ не вырашаныя. Гэтак здараецца амаль заўсёды ў такіх перамовах, дзе стаўкі высокія і ў якіх мы адчуваем адказнасць не толькі за сябе, але і за ўсіх астатніх, хто не за сталом.
Паводле дыпламатаў, найбольш складаныя пытанні былі звязаныя з працягам абмежаванняў па ядзернай дзейнасці Ірану на 10 гадоў, адмена санкцый ААН супраць Ірану і іх аднаўлення, калі Тэгеран не выканае дамоўленасці. 31 сакавіка мінае тэрмін, які прызначыла міжнародная супольнасць, каб Тэгеран значна абмежаваў аб'ём сваёй ядзернай праграмы. У абмен заходнія краіны здымуць накладзены на Іран санкцыі. Канчатковую дамоўленасць паміж шасцю вядучымі дзяржавамі свету і Іранам павінна заключыць да канца чэрвеня. Сярод заходніх краінаў ёсць падазрэнні, што Іран спрабуе таемна стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэта адмаўляе. Амерыканскі канвой прыбыў у Прагу, вяртаючыся з паўгадовай трэніровачнай місіі з польскімі і балтыйскімі саюзнікамі. Канвой накіроўваецца ў Нямеччыну. Жаўнераў у чэшскай сталіцы віталі каля 200 чалавек са сцягамі ЗША і НАТО. Канвой праехаў больш за 1000 кіламетраў цягам апошніх дзён, каб прадэманстраваць падтрымку саюзнікам ва ўсходняй Еўропе, якія занепакоенымі дзейнымі Расіі ва Украіне. Амерыканскі фінансіст і філантроп Джордж Сорас заявіў пра гатовасць інвеставаць ва ўкраінскую эканоміку 1 мільярд даляраў. Паводле Сораса, у яго ўжо ёсць канкрэтныя ідэі, звязаныя, да прыкладу, з фінансаваннем інфраструктурных праектаў і сельскай гаспадаркі. Фінансіст мяркуе, што Захад мог бы дапамагчы Украіне стаць больш прывабнай для інвестараў, у тым ліку шляхам зніжэння ставак па крэдытах. Сорас гатовы ўкласці грошы, калі заходнія краіны падтрымаюць там прыватныя інвестыцыі. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся.